κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους και όλες. Έχετε τα χρόνια μας πολλά. Χριστός Ανέστη. Όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες και ειδικά ο σημερινός εκλεκτός καλεσμένος μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την Ζιμπάμπουε της Αφρικής. Είναι ο κύριος Νέστορας Νέστορος, ο οποίος είναι επίτιμος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ζιμπάμπουε, αλλά και πρόεδρος των Κυπριακών Αδελφοτήτων Υπολείπου Αφρικής. Καλωσορίσατε, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κύριε Νέστορος. Μεγάλη χαρά μας να επικοινωνούμε μαζί σας. Μας ακούτε? Κύριε Νέστορος. Δεν μας ακούει ο κύριος Νέστορος. Μάλλον θα μπούμε στη διαδικασία να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του. Μια μουσική επιλογή θα ζητήσω από τον αγαπητό μου Κωνσταντίνο Λούβαρη και είμαστε εδώ. Έχουμε τον κύριο Νέστορα Ανέστορος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κύριε Νέστορος.
Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
Λοιπόν, πρώτα να πούμε μερικά ευχάριστα και θα έλεγε κανείς ελπιδοφόρα πράγματα. Είδα ότι η Ορθόδοξη, η Ελληνορθόδοξη της Ζιμπάμπουε γιορτάσατε με λαμπρότητα και φέτος την Ανάσταση και τη Μεγάλη Εβδομάδα και ήταν αυτό και για τους ναούς το συμπέρασμά μου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά δικαιολογείται το χαρακτηρισμό αδελφότητα οι Έλληνες και οι Ορθόδοξοι της Αφρικής. Θέλετε να μας πείτε έτσι μερικά πράγματα?
Ναι, όπως έλεγα προχτές, έχουμε όλες τις τελετές της Μεγάλης Εβδομάδας, όλη την περίοδο πριν από το Πάσχα, κάναμε τον επιτάφιο του Χριστού, την Ανάσταση το Σαββάτο το πρωί, την Μικρή Ανάσταση, το βράδυ είχαμε την Αναστάσιμη Λειτουργία και το Κυριακή είχαμε τον Εσπερινό της Αγάπης. Πατέρας, ο Πάτερ Γεώργιος Σαγάνης είναι ο παπάς εδώ στην παροικία μας. Έχουμε τον Μητροπολίτη μας, τον Σεβασμιότατο, τον Σεραφείμ τον Κικώτη. Ήθελα να του ευχηθώ.
Ναι. Ναι. Έχουμε και πάλι ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν είναι και τόσο εύκολη από ό,τι φαίνεται η επαφή με την Ζιμπάμπουε. Η συγκεκριμένη χώρα στο νότιο-ανατολικό άκρο της Αφρικής είναι πάντα σε μια διαδικασία προσπάθειας η οποία έχει να κάνει και με τα ζητήματα υποδομών και με κάποια άλλα θέματα τα οποία αφορούν στην περιοχή. Θα έχουμε ένα μουσικό χαλί από τον αγαπητό μας.
Ναι, όπως έλεγα προχθές,
μας ακούμε
τις τελευταίες της μεγάλης εβδομάδας, όλη την περίοδο πριν το από το Πάσχα, κάναμε τον επιτάφιο του Χριστού, την Ανάσταση το Σαββάτο το πρωί, την Μικρή Ανάσταση, το βράδυ είχαμε την Αναστάσιμη Λειτουργία και το Κυριακή είχαμε τον Εσπερινό της Αγάπης. Πατέρας, ο Πάτερ Γεώργιος Σαγάνης είναι ο παπάς εδώ στην παροικία μας. Έχουμε τον Μητροπολίτη μας, τον Σεβασμιότατο, τον Σεραφείμ τον Κικώτη. Ήθελα να του ευχηθώ
Μάλιστα. Έχουμε διαρκώς επαναλαμβανόμενα τα ίδια κομμάτια της συζήτησής μας. Ακούστηκε για δεύτερη φορά η ίδια φράση από τον κύριο Νέστορος, θα τον ξαναπάρουμε. Με τεμποδίων σήμερα, Αφρική είναι, από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Νέστορας Νέστορος. Λοιπόν, κύριε Νέστορος, ας αφήσουμε τα πασχαλινά και ας έρθουμε σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το μείζον των εθνικών μας θεμάτων, με το κυπριακό. Έχετε το εξαιρετικό προνόμιο να βρίσκεστε σε μια χώρα από αυτές της παλιάς αποικιοκρατικής ομάδας του Ηνωμένου Βασιλείου, που παλιά ονομαζόταν Ροδεσία, και κάνετε και τις συγκρίσεις με την Κύπρο και το Κυπριακό. Η παλιά Ροδεσία, νυν Ζιμπάμπουε, πορεύεται πλέον ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος. Στην Κύπρο δεν είχαμε αυτήν την τύχη. Συνενέσαμε σε διαφορετικές διαδικασίες. Θέλετε να μας πείτε λίγο πού υπάρχουν ομοιότητες και πού διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα οποία ζείτε εκεί, ζήσατε στο παρελθόν και βλέπετε να τρέχουν και σε αυτά που βλέπετε να τρέχουν στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στην Κύπρο.
Θα χρησιμοποιήσω κάτι που έχω ακούσει από τον Μακαρίτη, τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος σε μια συνέντευξη του είχε πει ότι το Σύνταγμα, και εγώ το βάζω σε εισαγωγικά το Σύνταγμα, γιατί δεν ήταν Σύνταγμα αυτό που μας έδωσαν, το οποίο αποδεχτήκαμε, και το αποδεχτήκαμε ακόμα και οι Εγγλέζοι, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας εκείνη την ημέρα που το αποδεχτήκαμε εκπλάγηκε, λέει, δεν υπολογίζαμε, λέει, να συμφωνήσουμε τόσο νωρίς. Το αποδεχτήκαμε. Λοιπόν, και πάμε μπροστά. Ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, λοιπόν, λέει ότι όταν συζητούσαν για την ανεξαρτησία της Ροδεσίας, οι μαύροι ηγέτες, ο Ρόμπερτ Μουγκάπε, ο Τζόνι Κόμο και όλοι που συζητούσαν στο Lancaster House, δεν αποδέχτηκαν ακριβώς το ίδιο σύνταγμα το οποίο ίσχυε στην Κυπριακή Δημοκρατία, για ένα απλούστατο λόγο. Και αυτή είναι η βάση του Κυπριακού, αγαπητέ Θάνο. Έδινε υπέρμετρες εξουσίες στη μειονότητα. Στην περίπτωση εδώ τους Λευκούς και στην περίπτωση της Κύπρου τους Τουρκοκυπρίους. Λοιπόν, αυτό είναι, για μένα, είναι η πιο σοβαρή το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για το Κυπριακό. Γιατί είχαμε μια, έχουμε μια μειονότητα, και ας το αποδεχτούν, ας μην το αποδεχτούν, ήταν ένα 12 με 18% και συζητούνται. Εδώ έχουμε και τα δύο νούμερα εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, οι οποίοι πήραν 40% της αστυνομίας, 30% της δημόσιας υπηρεσίας. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αν το εφαρμόσουμε σήμερα σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, σημαίνει ότι εάν έχω μια ομάδα ανθρώπων, η οποία δικαιωματικά έχει μια ποσόστοση, εάν δεν έχει άξιος να συμπληρώσουν αυτό το 30%, θα μπουν κάποιοι οι οποίοι δεν πληρούν όλα αυτά. Δεν υπάρχει ισοπολιτεία, αξιοκρατία, mm-hmm. ένας άνθρωπος να έχει τα δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Κύπρου είναι πολύ ρατσιστικό και είναι και διχοτομικό. Και φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν,
ξέρετε κάτι όμως, είπατε για ένα ποσοστό. Λοιπόν, αυτό το ποσοστό δεν έμεινε σταθερό. Και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι για αυτό το ποσοστό, μάλλον αυξημένο κατά πολύ, είναι που εντός εισαγωγικών παλεύει η δική μας πλευρά, η πλευρά του ελληνισμού, ζητώντας είτε το συμφωνημένο πλαίσιο, όπως ονομάζεται εντός εισαγωγικών, και για το οποίο υπάρχουν και αμφιβολίες, αν ήταν όντως συμφωνημένο και αν πράγματι είναι πλαίσιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται μια τέτοια αναφορά από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά έχουμε και αυτούς οι οποίοι μας λένε να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε, στο Γκραν Μοντανά. Συν αυτοί οι οποίοι είτε κυβερνούν είτε μετέχουν της πολιτικής στην Κύπρο, οι οποίοι εξακολουθούν να μας μιλούν για ευρωπαϊκή προοπτική, για ευρωπαϊκή προσέγγιση του ζητήματος, την ώρα που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Κύπρος έχει μια 20χρονη πορεία στην οποία ακριβώς αναζητά αυτήν την ευρωπαϊκή εμπλοκή, και βέβαια ακόμα πιο μακροχρόνια είναι η της Ελλάδας από την δεκαετία, τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό και με τη γνώση και την εμπειρία σας, με το γεγονός ότι ζήσατε και ζείτε κάποιες καταστάσεις στην Ζιμπάμπουε, πρώην Ροδεσία, να δούμε τελικά πόσο κοντά στο διεθνές δίκαιο, πόσο κοντά στη λογική και πόσο κοντά σε αυτό που λέμε ξεκάθαρη αριθμητική βρισκόμαστε. Και επειδή δεν βρισκόμαστε, να προσεγγίσουμε και τους λόγους, αγαπητέ μου κύριε Νέστορα Νέστορος.
Θα ξεκινήσω από το ποσοστό. Mm-hmm. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα στην Κύπρο είναι η μόνη, και πάλι σε εισαγωγικά, μουσουλμανική κοινότητα στον κόσμο η οποία συρρυκνώνεται. Αυτό δεν το πρόσεξε κανένας. Αυτός μας λέει ποσοστά, μα τώρα η έπικη είναι περισσότερη και. Λοιπόν, και θα καταλήξω εκεί που με παίρνεις, γιατί ναι, το συμφωνημένο πλαίσιο. Δυστυχώς δεν είναι συμφωνημένο το πλαίσιο. Όμως η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία αναφέρθηκε και υπογράφτηκε από τον Μακαρίτη, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρι, το 1977. Mm-hmm. Εδραιώθηκε το 1979. Κάνω ένα σταθμό εκεί, γιατί τότε δεν υπήρχε ψευδοκράτος, δεν υπήρχαν έπικοι, δεν υπήρχαν αυτά. Υπήρχε μια προοπτική για την αμόχωση, το την οποία πετάξαμε. Ήταν άλλα δεδομένα. Όμως, σαν θέμα αρχή, στο διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία σημαίνει δημιουργώ ένα καθεστώς απάρθεϊτ. Οπότε, βάσει του διεθνούς δικαίου δεν θα σταθεί. Και δεν θα σταθεί επειδή δεν υπάρχει συγκρίσιμο κράτος, να πούμε, ξέρετε, στην οποιαδήποτε άλλη χώρα ισχύει αυτό και ζουν ανθρώποι και διασκεδάζουν και ζουν σαν κράτος και έχουν μια διεθνή ταυτότητα και έχουν ένα διεθνές μια εκπροσώπηση, έχουν ένα αυτό, έχουν ένα εκείνο. Υπάρχει κάτι παρόμοιο με το Βέλγιο, το οποίο κάποιος πρέπει να το προσέξει, γιατί είναι δυσλειτουργικό το Βέλγιο. Είχαν μείνει χωρίς κυβέρνηση, αν θυμάστε. Mm-hmm. Χωρίς κυβέρνηση. Και όταν μείνει χωρίς κυβέρνηση το Βέλγιο, δεν θα εισβάλλει η Γαλλία ή η Δανία για να πάρει ένα μέρος. Και αυτό το λέω ομά. Α, γιατί και η Γαλλία είχε πει στους γαλλόφωνους Βέλγους σε κάποια φάση, ξέρετε, η Ευρώπη, αγαπητέ Θάνο, δουλεύει με ποσοστώσεις. Δηλαδή, αν η Γερμανία είναι το, ξέρω εγώ, 100% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τόσο 100% στο Ευρωκοινοβούλιο, στις αποφάσεις, στα κέντρα, είναι ποσοστά αυτά. Οπότε, αν αυξήσω εγώ τον πληθυσμό της Ελλάδας, αυξάνω και τους ευρωβουλευτές μου. Αυτά δουλεύουν έτσι. Δεν τα βλέπουμε εμείς πολλοί που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέμε καλά, εντάξει, τι θα γίνει αν, ξέρω. Λοιπόν, στο Βέλγιο, το Βέλγιο είναι δυσλειτουργικό, όμως δεν έχει μια Τουρκία δίπλα του. Το Βέλγιο είναι δυσλειτουργικό, όμως είναι εκεί οι Βρυξέλλες, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι θεσμοί. Ουσιαστικά το Βέλγιο στηρίζεται με μια δύναμη, η οποία ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι περισσότεροι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στην Κύπρο τι έχουμε? Εμείς στην Κύπρο έχουμε μια χώρα η οποία ήταν υποκατοχή από το 1500 πόσα τους Τούρκους. Την εξαπάτησε τη χώρα αυτή η Αγγλία. Την πήρε αυτό που λέμε στην Κύπρο λαού-λαού από τους Οθωμανούς. Την έκανε, την προσάρτησε το 14 για να τιμωρήσει την Τουρκία, λέει. Και αυτό το τιμωρήσει το λέμε και χαιρόμαστε εμείς, γιατί τότε πήγε, ξέρω εγώ, εναντίον τους. Κάναμε εμείς τα λάθη μας που κάναμε και δυστυχώς χάσαμε και τη Μικρασία. Και έρχονται μετά οι Εγγλέζοι, όταν καταλαβαίνουν ότι θα χάσουμε την Κύπρο, γιατί αφού την υποσχεθήκαμε στην Ελλάδα, αφού πρέπει να τη δώσουμε, αφού είναι φυσιολογικό να ελευθερωθεί αυτή η χώρα από τους Οθωμανούς και την πιάσαμε εμείς, αλλά οι Εγγλέζοι την απελευθέρωση της Κύπρου την βλέπουν να την δώσουν πίσω στην Τουρκία.
Είναι πολύ από σημαντικό αυτούς, αυτό που λέτε.
Και από αυτούς την έχουν πάρει την Κύπρο οι Εγγλέζοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, και ο πληθυσμός, και ο πληθυσμός που πήραν, γιατί μιλάμε για τον προπροηγούμενο αιώνα, μιλάμε για καταστάσεις και από πλευράς διεθνούς δικαίου και διεθνούς πεδίου τελείως διαφορετικές, αλλά εν πάση περιπτώσει πήραν το νησί και τις ψυχές του και οι ψυχές του συγκεκριμένου νησιού κυρίαρχα, άψογα, με δημοψήφισμα, ζήτησαν με συντριπτική πλειοψηφία και με τη σύμφωνη γνώμη και Τουρκοκυπρίων, ζήτησαν την ένωσή τους με την Ελλάδα.
Ναι.
Το ρωτώ. Πάνω...
Ναι. Ναι, πες.
Λοιπόν, πώς στεκόμαστε λοιπόν απέναντι σε αυτήν την συγκεκριμένη κατάσταση την οποία περιγράψατε, και είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ανεξαρτήτως αν δεν το παραδέχεται δημόσια το Λονδίνο.
Το πονάει αυτό που λες, Θάνο μου, γιατί εγώ δεν θέλω να ακούω με ότι έχω παράπονο από την Ελλάδα. Θα είμαι αχάριστος αν είχα παράπονο από την Ελλάδα, γιατί η Κύπρος, η οποία κρατούμε αυτή τη στιγμή ελεύθερη, είναι χάρη των παιδιών από την Ελλάδα και σε αυτούς πρέπει να υποκλινόμαστε κάθε μέρα. Όμως, η Ελλάδα δεν έχει την πολιτική ηγεσία που έχουν άλλες χώρες. Όταν το 1950... πήγαμε να δώσουμε το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος.
Τους τόμους του δημοψηφίσματος στη Βουλή, ναι.
Δεν το δέχτηκαν. Η κυβέρνηση τότε είπε, νομίζω, ο Βενιζέλος, αν διορθώστε με αν είναι λάθος.
Όχι, ο Βενιζέλος.
Τέλος πάντων, δεν ήταν ο Βενιζέλος.
Ήταν Μακαρίτης, μας είχε αφήσει τότε.
Ναι, λάθος, ναι, απολογούμε. Είπε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αναπνέει με ένα αγγλικό πνεύμονα. Είχατε και εσείς τα δικά σας με τον εμφύλιο. Κατέβηκαν οι φίλοι μας, οι αυτοί που συμφώνησαν στη Γιάλτα και δεν τηρήσαν τις συμφωνίες και έβαλαν το λαό της Ελλάδας να σκοτώνεται. Και γι' αυτό πονάμε, γιατί ο λαός της Ελλάδας και ο λαός, βάζω και την Κύπρο μαζί, αδικήθηκε. Αδικήθηκε με τα πολεμικά αβάναυσα. Και είμαστε αποτέλεσμα αυτής της ανακατανομής και της μη τήρησης. Ξεκινώ και από τη Γιάλτα. Στη Γιάλτα γίνανε κάποιες συμφωνίες. Λοιπόν, τις παραβίασαν όλοι. Κάποιοι πήγαν, έριξαν ατομικές, κάποιοι ήρθαν από εδώ, έκαναν εμφύλιους, κάποιοι πήγαν, έκαναν το σιδηρούν παραπέτασμα. Έγινε ο χαμός. Και εκεί είμαστε πολύ μικροί εμείς. αλλά μικροί σαν ηγέτες. Δεν είχαμε τότε ηγέτες εμείς να σταθούμε τη δεκαετία του 50, τη δεκαετία του 60 και να πούμε εμείς εδώ είμαστε ακόμα σκλάβοι και πρέπει να ελευθερωθούμε. Λοιπόν, ουδέποτε οι λαϊκοί και ακόμα και το δημοψήφισμα του 4. Το δημοψήφισμα του 4 και ναι, ανέφερα τον Τάσο τον Παπαδόπουλο και τιμώ την μνήμη του, όμως το αποτέλεσμα που μας έφερε στο σημείο του 4 ήταν οι λαθασμένοι χειρισμοί της κυβέρνησης Δίκο Ακέλ, δεν πολιτικοποιώ, όμως αυτά είναι τα πράγματα, από το 2003, όταν ο Ντεχτάς αντιλήφθηκε ότι ο κόσμος θα επαναστατήσει στα κατεχόμενα, άνοιξε τα οτοφράγματα, βρεθήκαμε απροετοίμαστοι. Λοιπόν, μετά το 3 το Δεκέμβρη με πίεση του ΑΚΕΛ και να το δέχονται οι φίλοι του ΑΚΕΛ, καλέσαμε τη διαδικασία της Νέας Υόρκης και δώσαμε δικαίωμα έμεσα, άμεσα δικαίωμα, όταν δεν συνομιλήσουμε, που δεν συνομιλήσαμε, να γεμίσει τα κενά στις διαφωνίες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Κόφι Ανάν, η λεγόμενη επιδιαιτησία, και να βάλει το σχέδιο το οποίο μας έδωσαν, να βάλει αυτά που του είχε γράψει ο Τζακ Στρο, πάλι οι Εγγλέζοι. Και έγινε μη αποδεκτό. Άκουσα και έγραψα τελευταίως τον Φερχόικεν. Ο Φερχόικεν, ο οποίος ήταν ο επίτροπος διεύρυνσης και μας απειλούσε να πέσουν πάνω μας ένα τόνο τούβλα τότε αν πούμε όχι και βγήκε τελευταίως και είπε ότι το σχέδιο αυτό, λέει, που τελικά μπήκε στο δημοψήφισμα, επειδή δεν έγινε διαπραγμάτευση για να δούμε τους φόβους και τις ανησυχίες και των δύο πλευρών, απλά μπήκαν οι θέσεις της μία πλευράς, δεν μπορούσε να εγκριθεί και να περάσει σαν δημοψήφισμα. Γιατί το λέω αυτό? Δύο δημοψηφίσματα στην ιστορία της Κύπρου, το ένα για την Ένωση και μετά ο αγώνας, και δεύτερο δημοψήφισμα το οποίο θάψαμε και εξακολουθούμε να ρίχνουμε χώμα πάνω σε αυτό το δημοψήφισμα. Και ερχόμαστε στην προτινόμενη λύση. Η προτινόμενη λύση, το πλαίσιο. Άκουσα σήμερα τον Τατάρ. Και να κάνω μια παύση εδώ. Ο Τατάρ είπε στην εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Πήγα, λέει, στην Γκάμπια. Πήγα στην Γκάμπια, λέει, και η Κυπριακή Δημοκρατία, μας λέει Ελληνοκύπριοι, έκαναν, έφτιαξαν και δεν μπόρεσα να μιλήσω, να παρουσιάσω, να κάνω. Λοιπόν, αγαπητέ Θανάση, εγώ δεν θέλω να περιαυτολογήσω ή να μιλήσω για την Αφρική, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για την Αφρική.
Nice.
Πριν 20 και κάτι χρόνια, και μιλάω συνέχεια, δεν με έχεις ρωτήσει, αλλά να το πω και αυτό.
Όχι, είναι λοιπόν, πολύ σημαντικό να ακουστούν όλα αυτά.
Πριν 20 και κάτι χρόνια, με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος, ο Ολύμπιος ο Κατσαούνης, αυτός ήταν διευθυντής της UNICEF, νομίζω υπεύθυνος για την νοτιότερη Αφρική, ερχόταν εδώ και μου λέει, Ρενέστορα, ξέρεις τι έγινε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γκάμπια, η Γκάμπια είναι μια μικρή χώρα, δηλαδή μπορώ να σου πω μικρότερη και από, δεν ξέρω την έκτασή της, αλλά είναι μια Γκάμπια στην Αφρική, τη βλέπεις. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο, λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γκάμπιας, ο οποίος ήταν φοιτητής μου στο Πανεπιστήμιο, και μου λέει, έρχεται ο Πρωθυπουργός σας, σε εισαγωγικά. Και του λέω, Ολυμπίος, εμείς δεν έχουμε Πρωθυπουργό. Όχι, λέει, έρχεται ο Πρωθυπουργός σας στους εορτασμούς της εθνικής μας επετείου. Και τελικά τι ήταν? Ο λεγόμενος τότε Πρωθυπουργός του ψευδοκράτους, ο Ντεχτάς, λοιπόν, προσπάθησε να πάει. Έτρεξαν οι δικοί μας μέσω Ιταλίας, και μπράβο στο παιδί που έτρεξε, ένας πρέσβης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, να πάει στην Γκάμπια, να πείσει την κυβέρνηση να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, και το αποτρέψαμε. Και τι έγινε μετά, Θανάση? Αντί να ξυπνήσουμε και να σκεφτούμε, αυτοί κάνουν διείσδυση στην Αφρική, κάτσαμε στα βραστά μας.
Μάλιστα.
Και πριν 2 χρόνια, νομίζω, έφτασε στα κατεχόμενα ο αντιπρόεδρος της Γκάμπιας.
Μάλιστα.
Και τώρα ξαναπαρουσιάζεται η Γκάμπια. Που θέλω να καταλήξω, η Αφρική είναι 54 χώρες και η Τουρκία έχει 40 πρεσβείες στην Αφρική και έχει γραφείο Κυπριακού, εκδίδει λεγόμενες θεωρήσεις για την Κύπρο, και εμείς έχουμε 2 πρεσβείες στην Αφρική η Κύπρος, και προσπαθούμε να λειτουργήσουμε την πρεσβεία στην Ναϊρόμπη, η οποία νομίζω λειτουργεί τελικά. Λοιπόν, έχουμε χάσει την μπάλα και αυτοί τρέχουν μπροστά.
Ίσως δεν είναι ζήτημα αριθμών, δεν ξέρω αν συμφωνήσετε μαζί μου ή όχι, αλλά είναι ζήτημα απόφασης και ζήτημα στρατηγικής. Θέλω με την ήδη εκπεφρασμένη παρησία από την ώρα που ξεκινήσαμε τούτη την κουβέντα, να έρθουμε, αγαπητέ μου κύριε Νέστορα Νέστορος, στην στρατηγική, τη γενικότερη στρατηγική του ελληνισμού. Και επειδή κάνατε όλη αυτή την αναδρομή, ελλειπτική και με άλματα, θα μου επιτρέψετε να πω, με τα ίδια άλματα που Ελλάδα και Κύπρος από το 1955 αφήνουμε στην οπτική μας για το κυπριακό κάποια κομμάτια τα οποία είτε δεν μας αρέσουν, είτε δεν μας τα μάθανε, είτε μας τα έχουν αποκρύψει. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε 50 χρόνια μετά την εισβολή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, και προτού φτάσουμε στις πρεσβείες που λειτουργεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή και η Ελληνική Δημοκρατία στις χώρες της Αφρικής, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ναι ή όχι πως θα έπρεπε ήδη από τις 20 του Ιούλη πέρσι να τρέχει μια καμπάνια όχι μόνο σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις μεγάλες και μικρές πόλεις του κόσμου, σε όλα τα μεγάλα και μικρά ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς για να ξαναρθεί το κυπριακό στις διαστάσεις που έχει πάλι στην επιφάνεια και στο προσκήνιο για την ανθρωπότητα. Και αφού δεν το κάνουμε, τι είναι αυτό στο οποίο μπορεί να προσδοκούμε για να αλλάξει η κατάσταση του μισού αιώνα στην Κύπρο?
Αυτό, αγαπητέ, θα έπρεπε να γινόταν για 50 χρόνια, αλλά πολύ σωστά το λες. Στην προετοιμασία για μια μαύρη επέτειο των 50 ετών έπρεπε από πέρσι, αν όχι και πριν, να είχαμε αρχίσει την καμπάνια. Να σου πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό, που κάνουν οι άλλοι και εμείς δεν κάνουμε. Σήμερα με έχουν μπλοκάρει από ένα site, το οποίο κάθε μέρα έβαζε την Κερίνια, οι Τούρκοι, οι Τουρκοκύπροι, έβαζε το παράνομο του αεροδρόμιο Σιτύμπου, έβαζε και αυτό, και έγραφα εγώ παράνομο καθεστώς, κλεμμένες περιουσίες, παράνομο...
Μόλις είπατε μπλοκάρουν, άρχισαν τα όργανα.
Και με μπλόκαρα. αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί το κάνουν αυτό. Αυτοί τώρα θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια τους που νίκησαν. Αυτό όπως γιορτάζουν κάθε χρόνο και εμείς κοιμόμαστε. Εμείς έπρεπε να κάνουμε κάθε χρόνο τα σχολεία, δεν κάνουν διαδήλωση για την εισβολή, δεν κάνουν... Τα βλέπω κάτω στην πόλη που κατεβαίνουν, τους αφήνουν τα σχολεία και τα παιδιά πηγαίνουν στα καφέ να πιούν ένα ποτό, δεν ξέρω τι να κάνουν. Τέλος πάντων, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το θάρρος να ζητήσουμε το δίκαιό μας. Δεν γίνεται, αγαπητέ Θανάση, και να πω και ένα παράπονο. Εμείς σαν οργανωμένοι απόδειμοι, δεν ξέρω για το Συμβούλιο Απόδεισμου Ελληνισμού αν τελικά θα γίνει, το οποίο έχει κλείσει και ήταν ένας φορέας ο οποίος προωθούσαμε εμείς διεθνώς τις θέσεις μας, αλλά εμείς σαν κίνημα αποδήμων έχουμε περιπέσει στην, πώς να το πούμε, μας έβαλαν στην πάντα.
Σενάρκη.
Και είναι και ανοιχτό παράπονο. Είχαμε επίτροπο αποδήμων, ανακοινώθηκε πέρσι στο συνέδριο μας ο διορισμός νέου και μετά μας είπαν ότι όχι, λέει, θα πάτε πίσω στην υπηρεσία αποδήμων του Υπουργείου Εξωτερικών. Πήγε η προσπάθεια του Κύπριου και του Ελλαδίτη, του Έλληνα στο εξωτερικό του απόδημου να προωθήσει και τα δικά μας, αλλά και το κυπριακό, τα εθνικά μας. Πήγε πίσω 20 χρόνια, αγαπητέ Θανάση, παραμονές της 50ετίας από την εισβολή. Αυτό είναι παράπονο που το κάνω.
Και πολύ σωστά το κάνετε και, εν πάση περιπτώσει, ισότα ακουόντων και έχουν υποχρέωση να απαντήσουν. Αν και έχουν υποχρέωση να απαντήσουν και σε πολλά άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, σε αυτό το οποίο ήταν ξεκάθαρη τοποθέτηση, εξαιτίας της οποίας φαντάζομαι ότι χειροκροτήθηκε και από τον ομιλούντα ο σημερινός πρόεδρος. Για ποιο πράγμα μιλώ? Για την προσπάθεια η οποία θα γινόταν από χθες, όταν το έλεγε, αμέσως δηλαδή με την ανάληψη των καθηκόντων του, για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου ή αν θέλετε για τον τρόπο με τον οποίο Αθήνα και Λευκωσία θα μπουν στην διαδικασία να διαμορφώσουν μια αξιόπιστη αποτροπή. Λοιπόν, όλα αυτά δεν τα βλέπουμε. Και θέλω να έρθουμε σε αυτό από το οποίο ίσως πηγάζουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, τέτοιου είδους παραλήψεις. Από τις 7 του προηγούμενου Δεκέμβρη είναι σε ισχύ η διακήρυξη των Αθηνών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πουθενά στο συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει αναφορά στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή περιγράψατε νωρίτερα και σας άφησα επίτηδες για να ακουστεί, γιατί δεν ακούγονται αυτά στην Ελλάδα και πολύ φοβούμαι δεν ακούγονται στον βαθμό που θα έπρεπε και στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει ο ελληνισμός να τα συζητήσει. Εκπροσωπείτε τον ελληνισμό σε μια χώρα πολύ μακρινή. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε, όχι επειδή είστε Έλληνας από την Κύπρο, από αυτά τα οποία έχετε δει, από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η αποικιοκρατία εκεί στο νότιο άκρο της Αφρικής, πιστεύετε ότι αυτή μας η οπτική είναι άλλο το κυπριακό και άλλες οι ελλαδοτουρκικές σχέσεις μπορεί να μας οδηγήσει σε επιτυχία σε μία εκ των δύο ή και σε αμφότερες τις πτυχές του ενός και συνολικού εθνικού θέματος το οποίο διαμορφώνει η Τουρκία εδώ και πολλές δεκαετίες?
Αποκλείεται να μας πάρει εκεί. Και έχεις δίκιο, δηλαδή, άμα δεις πώς οι χώρες της Αφρικής, γενικά της Αφρικής, οι πρώην αγγλικές αποικίες, αλλά και άλλες, οι πορτογαλικές αποικίες, οι γαλλικές αποικίες, αν και όταν πας στη Δυτική Αφρική, ακόμα υπάρχει αυτό το τέλος πάντων, υπάρχει κάποια ανομαλία, είναι ο Νίγηρας τώρα, ήταν προηγουμένως η αυτή του Ελεφαντοστούν, αλλά εμάς όσο μας αφορά σαν αποικιοκρατία εγκλέζικη, εμάς μας έχει θέσει σε ένα σημείο η Αγγλία. Βασικά είμαστε εκεί η θέση μας. Ουσιαστικά θα είναι η Κύπρος, είναι ζωτική σημασία ο χώρος μας και ο εναέριος και ο θαλάσσιος για το κράτος του Ισραήλ και για τα συμφέροντα των Εγγλέζων. Οπότε τους Εγγλέζους θα τους συμφέρει να έχουν αυτό το παιχνίδι να το παίζουν. Αυτό δεν με αφορά εμένα. Αυτό είναι δικό τους θέμα και μπράβο τους. Όμως εμείς τι κάναμε σαν Κύπροι, σαν Έλληνες Κύπροι, σαν Έλληνες γενικά του ελληνισμού. Τι κάναμε? Το κομματοποιήσαμε. Το ένα κόμμα έλεγε έτσι, ο άλλος έλεγε αλλιώς. Ο άλλος έλεγε άσο να κάνει λάθος να τον θάψω. Και θάψαμε το έθνος μας.
Μισό λεπτό, μίλησα πολύ συγκεκριμένα. Μίλησα για τη διακήρυξη των Αθηνών. Λοιπόν, δύο τι να συμβαίνουν. Ή είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πρέπει να χειροκροτήσετε, ή δεν είμαστε και πρέπει να εγκαλέσετε.
Να σου πω
ξεκάθαρα πράγματα. Ή είμαστε σε διάλογο κοφών ή παριστάνουμε τους κοφούς.
Να σου πω που είμαστε.
Και μάλιστα ξέρετε πότε. Σε μια στιγμή που η Τουρκία έστεισε αεροδρόμιο στο Λευκόνικο, γιατί είπατε για το ποιους απειλεί.
Ναι.
Και προχωρά τη διαδικασία για την ναυτική βάση στον Μπογάζι.
Ναι.
Και φορτώνει διαρκώς βαρέα όπλα στην Κύπρο. Και οι διπλανές βρετανικές βάσεις κάνουν πως δεν βλέπουν ή δεν τους ενοχλεί όλο αυτό το πράγμα. Και η κυβέρνηση της Λευκωσίας κάνει πως δεν βλέπει, η κυβέρνηση της Αθήνας ακόμα πιο μακριά είναι, λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα με την όραση. Λοιπόν, πού πηγαίνουμε, αγαπητέ μου κύριε Νέστορα Νέστορος?
Αγαπητέ Θάνο, έχεις απόλυτο δίκαιο. Πού πηγαίνουμε? Πρώτα, όταν έγινε αυτή η δήλωση για το ενιαίο αμυντικό δόγμα, μετακινήσαμε, και το λέω ευγενικά, τους υπουργούς αμήνης μας. Τους μετακινήσαμε, αυτοί που έλεγαν για το ενιαίο αμυντικό δόγμα, ο νέος υπουργός μας που πήγε στη Ελλάδα.
Με συγχωρείτε. Ήταν από χείλη του μετέπειτα Προέδρου που ακούστηκε η υπόσχεση ναι. περί ενιαίου αμυντικού δόγματος
ναι.
μεταφέρουμε την ευθύνη στους
όχι, στους
υπουργούς.
Όχι, όχι. Μάλιστα. Ακριβώς λέω το αντίθετο. Mm-hmm. Λέω το αντίθετο. Διορίστηκε υπουργός ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, Κύπριος υπουργός από τη νέα κυβέρνηση, έκανε δηλώσεις για ενιαίο αμυντικό δόγμα και με συνοπτικές διαδικασίες τον μετακινήσαμε, όπως και μετακινήσατε και εσείς τον υπουργό στην Ελλάδα. Λοιπόν, και βάλαμε ένα υπουργό εξωτερικών, λυπούμε που θα το πω, ο οποίος όταν ένας διπλωμάτης αυτού του επίπεδου υποκλίνεται μπροστά σε οποιονδήποτε, ανεξάρτητα αν είναι αρχηγός κράτους ή οτιδήποτε, δεν κάνει να είναι υπουργός εξωτερικών. Υποκλίνει το έθνος, εκείνο που εκπροσωπεί το κράτος. Τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα εκείνο. Όμως, να σου πω που είμαστε, γιατί εγώ το είχα ψηλιαστεί και είχα και μια συζήτηση με τον προηγούμενο υπουργό εξωτερικών της Κύπρου, τον Γιαννάκη τον Κασουλίδη, ο οποίος, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω, αλλά είχα διαπιστώσει ότι έχει γίνει, φοβάμαι να το πω έτσι, έχει γίνει μια μυστική συμφωνία για την νεκρή ζώνη στην Κύπρο. Σιγά σιγά οι Τούρκοι μπαίνουν, εμείς κάνουμε παράπονο, μπαίνουμε εκεί, πάμε φωτογραφίζουμε, πάνε τα Ηνωμένα Έθνη φωτογραφίζουν. Πήγαν τα Ηνωμένα Έθνη για πρώτη φορά από το 1964, η UNFICIP, να εκπληρώσει τους όρους εντολής της στην Πύλα και τους έστρωξαν με τους εξκαφείς οι Τούρκοι στρατιώτες και ναι. δεν έσκασε μύτη.
Μισό, λοιπόν. όχι μόνο δεν είχαμε αυτό που λέτε. Είχαμε ακόμα χειρότερα πράγματα. Είχαμε διαστόματος του δεύτερου τη τάξη, του πολιτικού προσώπου που ασκεί και χρέη αναπληρωτή πρόεδρου της Δημοκρατίας όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εκτός Κύπρου, από την πρόεδρο της Βουλής, μια προτροπή να μην μένουμε σε αυτά τα πράγματα, να μην χαλάσουμε, μην χάσουμε το momentum.
Ναι,
να χαλάσουμε το κλίμα. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα περίπου γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι, προχθές είχαμε ναι. τα εγγένεια ως τζαμιού της Ιεράς Μονής της χώρας. Μετά την ναι. Αγία Σοφιά μετέτρεψαν σε τζαμί και το συγκεκριμένο μουσείο. Λοιπόν, έχουμε ναύτεξ στο Αιγαίο, έχουμε ασκήσεις θαλασσόλικος με σενάρια κατάληψης νησιού του Αιγαίου και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σκηνικό να ακούσω την άποψη του έμπειρου συνομιλητή μου, του Νέστορα Νέστορος και μάλιστα και επίτιμου προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζιμπάμπουε, πώς ακριβώς στέκουμε απέναντι σε αυτά. Μήπως υπάρχει κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε.
Εγώ πιστεύω, Θάνο, αγαπητέ Θάνο, ότι ναι, υπάρχει κάτι. Μας έχουν βάλει σε κάποιο καλούπι. Έχουν πει σε όλους τους ηγέτες μας ότι κοίτα, αυτό θα γίνει, αυτό θα δεχτείτε. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, αλλά οι συμπεριφορές που βλέπω και οι αντιδράσεις, οι μη αντιδράσεις μάλλον, ειδικά στο θέμα των κινητοποιήσεων αντίον ελληνικών νησιών, τα οποία, εντάξει, στην Κύπρο δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν νομίζω να έχουμε αυτό, αλλά και μπορεί και να γίνει, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει, αλλά πιστεύω ότι μας έχουν βάλει με ένα γενικό πλαίσιο Ισραήλ, Παλαιστίνη, το θέμα εκεί, Ουκρανία πάνω, ΝΑΤΟ με την Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο χαρτί για όλους εκεί, Ανατολική Μεσόγειος, σαν ενεργειακό, πηγή ενέργειας, ενεργειακός κόμβος, που είναι τα αυτά που απασχολούν την Ευρώπη για το μέλλον. Και προσπαθούν και οι Αμερικάνοι να μπουν μέσα και μας έχουν πει ότι αυτό θα γίνει. Δεν είναι αυτό που θέλετε, αυτό θα δεχτείτε. Γι' αυτό ίσως πάει και ο Πρωθυπουργός αύριο στην Τουρκία, δεν ξέρω τι θα ακούσουμε. Αλλά παρά όλα αυτά που έχεις πολύ σωστά αναφέρει, που έπρεπε εμείς να είμαστε οι πατμόν και να ετοιμαζόμαστε, αντιθέτως εμείς είμαστε όπως τα, πώς τα λέμε, τα οστρακοειδή, το που το βάζεις στο νερό και σιγά σιγά λέει ζεσταίνε το νερό και είμαστε στη τρελή χαρά μέχρι να ψηθούμε. Δεν Ελπίζω να μην είναι αυτό το πράγμα, αλλά εγώ βλέπω ότι υπήρξε κάποια συμφωνία αρχικά με την νεκρή ζώνη στην Κύπρο, κάποια μη αντίδραση, πολλές μη αντιδράσεις. Δεν επιτρέπεται ο εκπρόσωπος της ΟΥΝΦΙΚΙΠ να κάνει μορφή εναντίον του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας και να μην τον, να το καλέσουμε για να του δώσουμε διάβημα και να...
Μα
να
εδώ πει, έφτασε, στο σημείο, έφτασε στο σημείο να καλέσει την Κυπριακή Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εκπρόσωπο κοινότητας μαζί με, τους, με το ψευδοκράτος στον εορτασμό για τα 60 χρόνια παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΙΠ εκεί. Και προς τιμήν της η Κυπριακή κυβέρνηση απέρριψε την ιταμή πρόκληση.
Μου δώσε πάσα και ελπίζω αυτό να είναι είδηση γιατί νομίζω θα το δεχτούν. Λοιπόν, ο διοικητής του Φινλανδικού αποσπάσματος στην Κύπρο το 1964 είναι εδώ στη Ζιμπάμπουε. Είναι ένας κύριος ο οποίος έχει ένα φιλανθρωπικό οργανισμό, ένα ορφανοτροφείο. Mm-hmm. Είμαστε πολύ φίλοι και του το είπα αυτό το πράγμα. Και ψε συγκεκριμένα ήμασταν σε μια αυτή της Αυστραλέζικης Ιστοζίας και του λέω, κοίτα να δεις, αυτοί βρέθονται θάνο κάθε Αύγουστο. Mm-hmm. Οι αξιωματικοί του φιλανδικού αποσπάσματος που είδα στην Κύπρο το 1964 βρίσκονται και συναντιόνται κάθε Αύγουστο. Και του λέω, θα κάνω εισήγηση να σας φέρουμε εμείς σαν Κυπριακή Δημοκρατία στην οποία η ΟΥΝΦΙΚΙΠ είναι διαπιστευμένη για να... για τα 60 χρόνια της ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Ακριβώς για αυτό που είπες, διότι δεν, και δεν πήγε, ευτυχώς προς τιμή του ο πρόεδρος μας, δεν πήγε. Όμως αποφρασύνθηκε η ΟΥΝΦΙΚΙΠ, η οποία δεν αντιλαμβάνεται ότι οι όροι εντολίσεις πηγάζουν από τα ψηφίσματα των ΕΕ. Νομίζουν ότι είναι μια πρεσβεία κάποιας άλλης χώρας και λειτουργούσε ένα κράτος μέσα στην Κύπρο. Λειτουργούσαν κράτος η ΟΥΝΦΙΚΙΠ μέσα στην Κύπρο. Το ανέρθεις θα το δεις. Δεν ξέρω αν
το έχω δει πάρα πολλές φορές και δεν χρειάζεται να φορτώσουμε με ακόμα πιο μελαγχολικά συμπεράσματα την ατζέντα. Θέλω να έρθουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, 7-8 λεπτά, αγαπητέ μου κύριε Νέστορα Νέστορος, στην οπτική τη δική σας, που είναι και μια οπτική η οποία δεν είναι προσωπική. Διατρέχει όλους τους Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κατά τόπους σε όλο τον κόσμο, απέναντι σε αυτά τα οποία περιγράψατε ως τραγικά αδιέξοδα από τη μια μεριά, αλλά και απέναντι σε αυτό το οποίο συνιστά την εικόνα του πολιτικού προσωπικού σε Κύπρο και Ελλάδα. Τι θέλω να πω. Ακούμε από Αθήνα και Λευκωσία ότι εκκλήσεις και για να εμπλακούν κάποιοι Ευρωπαίοι και εν πάση περιπτώσει παρακολουθούμε ένα κακοπαιγμένο θέατρο με την κυρία Ολγκίν Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ, η οποία υποτίθεται ότι συναντά εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ουσιαστικά μαζεύει αποκλειστικά και μόνο φωτογραφίζεται και κάνουν δηλώσεις οι συγκεκριμένοι πρόθυμοι, οι οποίοι εναρμονίζονται ούτε λίγο ούτε πολύ με αυτά τα οποία ζητά η Τουρκία. Από την άλλη μεριά εμείς ζητούμε να επανέλθουμε από εκεί που σταματήσαμε λίγο πριν το χείλος του γκρεμού, δηλαδή στο Κράνς Μοντανά, ή όταν μας ρωτούν λέμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, ένα σχέδιο apartheid που δεν εφαρμόζεται πουθενά. Ναι. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, σεις προσωπικά και συνολικά, γιατί έχετε εικόνα, ο ελληνισμός της Κύπρου που δραστηριοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Ζιμπάμπουε, από τη Νότια Αφρική μέχρι την Αυστραλία, τούτη την ώρα που είναι πραγματικά κρίσιμη, έχουμε εισβολή στην Ουκρανία. Άρα μπορούμε να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Είμαστε επικεφαλής με το σχέδιο Αμάλθια για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Ποιο είναι το μήνυμά σας? Πού πρέπει επιτέλους να πάμε?
Εγώ θα πω πρώτα για αυτή την κοινωνία πολιτών που συναντιέται η κυρία Ολκίν. Να σου πω κάτι, Θανό. Φταίει και η σιωπηρή πλειοψηφία του λαού της Κύπρου, η οποία δεν συγκρίνει.
Με συγχωρείτε, αυτή η πλειοψηφία του λαού της Κύπρου δια των φορέων της ζητά από την εκπροσώπηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο νησί να τη συναντήσει και να τη θέσει τα ζητήματα. Αλλά από την άλλη μεριά, να σας πω και κάτι, το γεγονός ότι υπάρχει επιτροπή προσφύγων και αγνοουμένων στο... Δεν εννοώ τους συγγενείς, εννοώ στο Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν τους βλέπει ούτε αυτούς. Τι συμπέρασμα να βγάλουμε?
Διότι γιατί αυτούς έχουν θάψει το θέμα εισβολή και κατοχή. Δεν το διεκδικούμε όμως, Θάνο μου. Αυτό που λέω, αυτοί που αυτοκαλούμενοι της κοινωνίας οργανώσεις, ξέρω εγώ, είναι 5-6 άτομα που εκπροσωπούν δύο σαλόνια, 5-6 άσχετους από εδώ και από εκεί που δεν ξέρουν τι είναι, να μην πω και για άλλα κοινωνικά σύνολα τα οποία ίσως είναι λίγο από προσανατολισμένα, αλλά εμείς που λέμε όχι σε όλα αυτά, δεν είμαστε οργανωμένοι σαν κοινωνία πολιτών που να είναι με το αντιστάθμισμα αυτό που λένε αυτοί στην Ολκίν. Είναι 5-6 οργανώσεις τα κατεχόμενα, είναι 5-6 οργανώσεις δικές μας, γνωστές, οι οποίες εξυπηρετούν και βάζουν στο τραπέζι τις θέσεις της Τουρκίας. Εμείς, η υπόλοιπη κοινωνία των πολιτών, εκτός από το κράτος που πολύ σωστά είπες, οι εκπρόσωποι μας βάζουν αυτά τα θέματα στα Ηνωμένα Έθνη, μπαίνει αυτή τη στιγμή από την πίσω πόρτα μία προπαγανδιστική ομάδα υπέρ της Τουρκίας. Δεν υπάρχει αντιστάθμισμα εκ μέρους μας. Δεν υπάρχει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ούτε και τους απόδημους. Αγαπητέ Θάνο, θα μιλήσω και λίγο ομά. Η πλειοψηφία των αποδήμων Κυπρίων που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία είναι πολιτικοποιημένη. Και έχει ακολουθήσει αυτή τη λογική του καθησυχασμού, του εφησυχασμού, του ότι έτσι πρέπει να πάμε, αφού έτσι και έτσι, αφού με τους Εγγλέζους εμείς περνούσαμε καλά, θα μας έδιναν, λέει, και εμείς κάναμε αγώνα. Λοιπόν, έχουμε και εμείς πρόβλημα, γιατί μπήκαν, κομματικοποιήθηκε το θέμα εισβολή, δεν πουλάει, ενοχλεί.
Βρισκόμαστε κοντά στην ώρα μηδέν και αυτό φαίνεται.
Το ξέρω.
Φαίνεται, δεν είναι ούτε η Ευρώπη ούτε η Μέση Ανατολή αυτή που ήταν πριν τις 7 του Οκτώβρη, του παρελθόντος Οκτώβρη, η Μέση Ανατολή, και πριν τον Φλεβάρι του 2022 η Ευρώπη. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Λοιπόν, θα ήθελα με δύο λόγια να πούμε και έτσι να κλείσουμε, να πείτε από την πλευρά σας, αγαπητέ μου κύριε Νέστορα Νέστορος, ποιο είναι εκείνο το πλαίσιο που κατά την άποψή σας θα πρέπει λίγο πριν την 12η να υιοθετήσουμε, αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και περαιτέρω ζητήματα.
Είχα πει την τελευταία φορά που μιλήσαμε ότι δεν μπορούμε να πάμε άλλο πίσω. Πρέπει να διεκδικήσουμε. Αν δεν διεκδικήσουμε και το πλαίσιο που λέμε εκτός πλαισίου, όχι εκτός πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, γιατί θα πέσουμε στην παγίδα και θα βάλουν και οι Τούρκοι αυτό που θέλουν να βάλουν, αλλά να αλλάξει η λογική της λύσης που προτείνεται για την Κύπρο. Να αντιληφθούν από τώρα αυτοί οι οποίοι προωθούν αυτό το πράγμα και οι δικοί μας να διεκδικήσουν κάτι το οποίο να αλλάξει αυτούς τους όρους, τους ρατσιστικούς, αυτά τα πράγματα τα διχοτομικά, αυτούς τα δικαιώματα που θέλει να έχει η Τουρκία στην Κύπρο. Δηλαδή, εάν η Κύπρος συνεχίσει και δεχτεί ακόμα μια κουτσουρεμένη ανεξαρτησία, το επόμενο βήμα είναι η διχοτόμηση. Οπότε, εμάς είναι μονόδρομος ο δρόμος. Πρέπει να πάμε μπροστά για να βγάλουμε από μέσα από το πλαίσιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτά που ξέρουν όλοι και η Τουρκία ότι πρέπει να βγουν από μέσα.
Μάλιστα.
Διαφορετικά θα χαθούμε εκεί.
Αγαπητέ μου κύριε Νέστορα Νέστορος, σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την συνομιλία που είχαμε. Σηματοδοτεί η παρουσία σας κάθε φορά σε τούτη την εκπομπή και τη συσσωρευμένη εμπειρία από τον τρόπο με τον οποίο η Πάλε Ποτέ Ροδεσία και νυν Ζιμπάμπουε αποτείναξε τον ζυγό της αποικιοκρατίας, όχι βέβαια με διζωνικές δικοινοτικές θερατουργίες και σχέδια ανάν, αλλά με μια συγκροτημένη προσπάθεια η οποία τελικά απέδωσε καρπούς. Υπ' αυτή την έννοια σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στις δημόσιες καταθέσεις σας για τα εθνικά θέματα, αλλά και για τους προσανατολισμούς του ελληνισμού της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι σας ενδιαφέρουν, αγωνίζεστε για αυτούς και έχετε μια παρουσία, μια μαρτυρία ελληνισμού στη συγκεκριμένη χώρα από την οποία κερδίζουμε άπαντες.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Και εύχομαι να ακούσουμε καλύτερα νέα την επόμενη φορά.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!